ultrahuman hakerlar hujumiga uchradi. Foydalanuvchilar ma'lumotlari o'g'irlandi. Ultrahuman startapi hakerlar hujumiga uchradi. Natijada mijozlarning salomatlik ma'lumotlari o'g'irlandi. Hodisa 27 mart kuni kompaniya xodimining kompyuteriga zararli dastur orqali kirish bilan sodir bo'lgan. Taxminan 700 foydalanuvchining shaxsiy ma'lumotlari xavf ostida, ammo parollar va to'lov ma'lumotlari saqlanib qolgan. Ultrahuman rahbari hodisani tezda aniqlashgani va xavfsizlikni ta'minlash uchun choralar ko'rilganini ma'lum qildi.